From the conference.
Avec Tommy, vous tournez plus près. Tommy Temple Square à Salt Lake City. Et nous fifurions, nous fissurons un ami de fiona. Mais fano ils sont en affa. Si vous faites pour nous, nous faisons un Jésus Christi ou un homme massanyant faranti. Et vous faites un titre. Mais t'as un ami de chano fifurions. On arrive de manière à nous entendre les uns. Ni ramadita iti fivuri na iti ti ya ato ni ambarampio ni fisuru na navya uemi ni university ni Brigham Young arao.
Thomas
S. Monson, Philuan Nifiangunan, Noitar KT Fifuri and Nifisurunana and URIVITI.
We welcome you, brethren.
Yarapanareu is Iri Ralai, Amity Fifuri and Benifisurunana, Maditanifiona, Benifiangunana, Fanoisantana, Fasivian Fitpul and Sad, One Fingunan, Jesus Christi, One Yomasan Yan Faranti. It if you for an ITT, Ampitanam Yalalan is Anapulana, One Rupias and Nifisurunan, Mianganawam Nita Bernakil, Assembly Hall. Our amni ifutueren ni BYU Marriott Center. Our amni fuipe fano fana na missionera ti utare amni tuerena samia fani amni firene na marmanera na nsonto tulzau. Nira mandita iti fivri na iti atoni ambaran pe nfisuruna na fiawa mni university ni pinga mianga dao. E omba fitari ni Kevin Brower, C. Randall Campton, Miarakam ni Richard Elliott, Owam New York. Anum kani fivrian ni fisuruna na isikam ni iran ni ambarampio. Ni sing praise to him. Ale ni favakafanum buona di atulti ni lulna Bruce Deporter, afiawam ni fitpulla.
Our beloved Heavenly
Father, to Thee and Thy Son be all praise and glory. At the beginning of this general priesthood session, we have invited Tungem jara kizaiba manomi fisorna nanu ni fitina rece zai numenaiti fingonaiti arifeno fisorna zai nuni tafa verni fisorun erone sima kezedike tuantan arifeno fisorna nao zai nuni fumba anamborni fingonaiti tuantan ni fitin ni firenina sini fina che vine ernitan. Armangat canal, pa manamp ni fied din volun si ereo afazai mandai teni ba manazanam ni fanaena masan. Arampiusai ba mahazanam ni fanaena. Arri zanvavak zanu atanai, amni narin zanakau Jesu Christi. Amen.
The choir will now sing.
Isodia ira ni Dio notre Père ne barampeu. Auri ni ira di ia ni filua poet ke packer filua ni college ni apostolo ambien fulisik. Auri ni sai di andre ni eveka Richard C. Edley avia omni episcopa pia avia wis di ara ni lol na Claudio RM Costa omni fiati di ni football ni ira ni barampeu.
Thy shield of friend through the
Young men speak of the future. Nisa tuvulai di meresk mumbuni huavi, sachi tiba nanan nilase zereo. Nile layant chkusa mereska nilasa sachi timana nihuav nizereo. Izo die le layantcha, kanefe heresek am nifisorun neron, mikaska nihuavi. Nifisorun neron, zai azuan, die naveren tamni lonni, tamni lalni anzeli. Ni fanusuran di natau tam ni famechantan ni anzeli rai, izai ni laza ni teneni, fai John, di elai ataue John Panabatis. Nanazava ilai anzeli, faiz dia miasa e ombani ni fitarin i Peter i Jacob ari John. Hereo pastoli, fain zai niazan ni fanalahid ni fisarun nambuni, zai ansuniwe ni fisarun Melchizedek. Ni herisi ni fai fan ni fisarun nambani, na ni fisarun neron, dia ni miazana ni fanalahidi ni fanampuan ni anzeli, sini mi tantan ireo ordonanzi velan, ni surach ni filazansara, ni batisa ni fibe banhuam ni famelon keluk, arek ni fanakem pievanan sini didi. Na tukana huam ni anzara asa fanampuan, a omni fisarun nanjomanche nereo, aru numena ni fai fan masen, zai tsi azen ni panzaka sini pizzara, aru ni lei lai ambun ni titani ti, azuina aratse fananeci ni tenani zereo. Maru ireo tantaru a omni suracha masen, num miara mirakec sa tuvulai keli manumpu, Bulakeli i David tamnis niad tamni golietia, nanumbuk tamni fa ful ton ni kusa asa fanampuni mormon, i Joseph Smith dia efachamani fuluton tamnis nahita ni fai tan voluni, hari bula ruamani fuluton ni Christi rai ahitan nampianach ta omni tempuli teo aneven i reo pampianach. Tam zona numbuk niasaku, tamni na pampianachai, tien ni nirisk tam nai ni filua Clark, pisula sain voluni tam ni fia didim voluin, ta falatska lalana tuam puku izan ten nizan. Nu farita ni filua Clark, fa ireo tanura dia nona amni zavachara panai, huiz tien nizereo ni hanjai am izan mi vantan si... Simis fangarn, te a fantach ni mikaske ni finuan sikizereo, te a azu hazu fitaru vavum belon am ni famarinan zan. Nu tuizan ni filua Clarkway, si mila mitzakutzaku avie au aurien iretu tanuru man chakef ara pana iretu, yenau ka hibitsk fiavian eo an tsufani, afka ni manatanaz, mi vantani yenau. Nanumbuki is Tam zan dia nam pianach ireo tanur tam ni fumba metuvi am ni fam pianaraku ni unde beau. Mi savac sasa ni laina huta karen, ni fisarun dia zavac cihitamasu, kane fatena fai fan siheri maren zan. Narari mafiau funiau dimiton, heita fa polio izan. Naturi teo ampanjan fona au nanjis ni heran anju marmar teo akaike ni fatan fan jahuan sakaf taom ni fanchan ni rai. Ta rian izan si afka nande au, sa rua ku tsara fa timanti nandadilad tam ni gorudan au. Nanambita na mioch ni hafa vun izan aretan azan au, ni sinama kui rai lasa ni tunja teni, Si mis vi mitaza ni tungani, nanjic ni fiana ni manutulu. Refa ni finja fianaranau dia tsapa ku fama lemito kua hu huzachu. Ti dia nanampi ailosh ni fama kien ni tantar ni le lairai, zai nankaniam ni dokter ba itad fana fudi. Refa vita ni fa nadina lai natal ni doter dia huiz ti man ai mananchi anau, tena ambani anau. Na dia aze az, dia zan aza, nu famporusian na tauk, dia nanapa keva chau, hu am ni fiana ku fa tauk zai hampa tanzakai am ni zava chafa. Na azu tu jan patriark au, ilai patriark dia Zai bula tsi aita ku mits talu dia nana maf tam ku ni patriark, fa ni patriark dia nan fumba fitzeri mi funu fa mananian. Ni lazis fa numena vatanau, izai mi fanarek tsara am nilaku. Azaba afen fanai yasa tsara eo amni, nanami heri aizan. Niana chai fa tukini tangen tsara ni vataku, ci tukini hampita chizavi zai metia nimpe izan vataku izan, au natin tak zai fa nananjen in teni fa in genaz, tuini dite sini zava madumelen. Fa kiuni fizaran fa sivi amni valpulu au amni futu pampianaren si fana kempi avanen, te ahi tan fan fampanantena guavane anau, ari niulun masen reg sai matsiaru ni tangen si hi hampiana cere te ni reo sa di mandei am fan kutuavan ni dit, te haz fa salaman eo amni fucini arin tsok huan tolani. Ari hi az kazgi reo, fa tsi u sasach ari handei fa tsi u rerek. Ari bulimis fampenantanan we, ari zo tumpti amanu me az reo fampenantanan, fa handalo az reo takni tamni zanak iz reo, ari anzeli panjingu fa tsi hameli az reo. Me tier cerci anau we, ni hafa dia na haz vatana tsara kuku nu ni ananau, Aza me tihu tafalatsak am zan fanchka ratzi eretcheretene zan. Sana kalain an geomanch yanao, ni ainen tam ni fianen talu ni na teran yanao, tam ni na zanak fanai yanao, ani am ni rae am jeni, ani an danach. Tam ni fton na teran nao di na haz vatan nuf, si tol ni yanao, izai a fanao hi anan ye tuantani. A pecha ku am nereo ni fantanin, zai na pecha ki pal, tam ni korintian. A wanar, muet si fantas reo, fani ten nereo di tempuli ni fanai masen, zai awanata nereo, sa de fa az nereo, tam nan germanch, ka si tumpin ten nereo ya nereo. Ni ma lai na ma na vava nereo di efa vofar che hachani am ni fian talu ni na teran, Terku leilai yanareo, mila mankafi si miaru izan ampan ma yanareo anareo ilai izan yanareo. Tukini haneo fietska fenu fanadzan. Aza lutina ni vat nareo, aza vela his hikit kit ki ni vat nareo amni fumba ti menjik, ari aza mikit kit na iza ni amni fumba ti menjik. I alau ni puizin ma fati aom ni azu aviam ni pornografi sin ni zav madmel, ratu ka misi reo zav tere aom ni fian na reo tanjem ari mi resa aom ni rai manjen na reo sin i vek na reo. Ez reo de afka manapi anau. Aza am piangan aom ni tum kavas sin ni vat na reo na tevan ba anampian firavak I alau I lavaci zan. Azi miarek am ni naman zai mai sahiran sain I reo rai manjen na reo. Henik ni fitarin I Lucifer sin ia ad ni anzele ni. Ci tukini hatauci na reo, ni pam nani Joseph dia nam pianac fan I ulmbel na reic zai man vatan dia man hiri hanu weren I reo I zai cimanan. Ari la hia de fa na pianat fa amp tuku ni fa la la ni ulen, ba hana la ni tsara am ni ratzi. Tsarua ku funi au na tau batisa sijik ku fa melon keluk, tena tia ku bezan, nue cereta ku fa ni hadisua ku talu dia va diu daul anke cini, ar ratzi ma diu manau hadisua nensuni au, eo am ni fiana ku dia hu ma diu hachani. Ar di na tau ku izan, kenefa tsiarek ni izai nu ere cereta ku daul ni zav cerec, nanau hadisua nau, dia fanai iniak kenefa dia nanau au, nis fatoan au, ni cerec fa disu na tau batisa lu loch, si takar ku tam ni zan we ni ordonansi ni fanasani tump, zai tantan na reo fisarun neron, dia tsi in fa fanovan ni fana kempi avan na tau tam ni batis ari ni mana vo I reo fitahien man mi fanch ka am nisan. Ratua yenau ka melk nul ni uta na hadalan na tau nau dia tukuni hianach ni her ni surum panavutin yenau am ni fumba zai a fan izan hiasa nul ni fibe ban am kitsum pu lalna. Afka manadiu ni ut kieli rehech san, ari am ni alal ni fangatan si ni fitulumen maf tia ham mafe ireo uta lebe kuizan. Hiera kamanau hachani ni fanai masen zainumena anau tam ni fitona navan batisa anau. Pisura na taum ni fisuru neronau erefa nipok ni adi lebe faru tetu am zotuntu zau. Nu tenjen ni lul nau tam zon handei hamita irek aniadi. Na nufini hanau izai na tauni leonra laik laimatuau izai panamur fiarmanidan taniam niadini britan. Nirutka hanachka fiufan hu panamur fiarmanid taum ni tafka ni habakabakau. Ise rai munza diet Nutsi na fak tamni fanadin paisan ansuraj kans di didni lai ser John tampk fanis fantanin azuan isiru marumaru ka ramar niansasan am fantanin rua izan de huafak suayan faafak au nivavak tia mumbi lai fizan niara pasalaman ai nandehu az leis rizatuvlai Situkini hitarain yan reo mi kasken ni fianaran aza varien mianach ni resken teknik fa in reo tsi mainzi man pianach ni zavach fan piaran na o anchanu na o an dazuik mian nara tsara ari manecha iz antitapak ni vunan aechan jomanch tia ni faran nitan sain nam ni teni hafa fa zavan ni fa marinan tukani hianach mumban ni zavach ambun na ni zavach ambani zavach sae awa natin si ambun ni tani se ani andana chisik Ra tsi tumbunsua manau amso de huentan au tumbunsuna tumbunsu huan nyuun kafa. Teni amni firenen san tatsinan dia nanamuri fiaramanidin tuv tamni teni zodaikuau ari irak pan nampanavnai dia ni nampianach ni filozansare tani japan tamni miaramilai. Angamba ni fanambile be in jinjam ftonali din ni fianan awa nati ni ai love. Numena buk ni mormon fanawa amposiao, nint ku hachaiza izan. Nuvakiku izan arilasa ampan ni Mumbai. Ireo zavach tu ireo fantanin ireo taumpuk de nahita ni valen. Ni zavach azwant kienti ni fila zansara, ni famarin refa chachk di ahnampiao am ton sarch lav nao. Efa ton tati taurien nun ni verena ku avitam niad, ari kanefan nianach zavach bedia beao, na haz fitaru vavn belen azwant kao. Fenu zavachet si azwantke nianjunereo, miala am nivan paton nian famorun si fenu fialambuli sik, are mankani am nivan paton mitak yasa si ni fandraisen andraikic, si fantach mazavawe ni hacham ni ovin san. Tafidach awanata nianjraikic ni fisarun azuan nareo izai nianjraikic e omni ten nareo. Si hanakana nereo tsi haniri hananzavach san, na tsi haazui san, hitunja suhu nereo ni fa maturan si ni fie vezantena e azu aviam san. Ni sasanam nereo di miainan e omni firinen, zai miankana amni zavach fo karan ni finaka vien, ni anka beza ni zavach huan si ni sasanam ni fitafien, Meti hu ni zavach a tau nareo, nu hitunja fanan pien ka haa fan ni fienak fien nareo misakafu si manan fialufan. Miana ra miasa si manampi. Ni teni futic ni fianan nulbelen si ni fiaramun reech di ni fienak fien. Izai nao rian tam ni laidid fuluun numena ani adam si ev. Ereo irai manjen sik fuluun mia rua fara ni simi betsa ari mamenua ni tani. Ok, yanao hu tumpen andraikache omni fienak vianao, aruf tsare ni fanananao, ni akanzo nao, ni zavacha nananao. Aza manimba nimba zavacha fatani, mifalia amni ananan. Tuaka tak ni Tu atak ni misi ni adsi ni filazanadie aritene misi zan. Tu atak ni bula mis fitzapan ni fasiran maninja nareo ariam ni huav ni teni hisi zan. Ne fa azamatawach fa mifanuich am ni finuan ni tawach.
One to talk about his coming wedding, two of them to announce their engagement, and the stray to talk about his mission call to Japan. We talked to them about the fact that one day each of you will take a pure and precious daughter of our Heavenly Father to the temple to be sealed for time.
In Jayandri and Nereo Diehitunja to Tu vav madu si sarubid sanak ni rainareo ani andana chani amni tempuli bahu atau fa maturn am nareo amni ti fian ni ti si amni mandrak zai is areo ti mainti ma fantage fa izani tandon sik ari izan vavun benon zan atauku amni anare ni Jesu Christi. Amen.
My brother,
Riera laikotam ni fisrunna. Taunat ni tona vits vitsi lasa zaidi na iterio changan zavcha tampka si luza vozan hari maru sik na neran an zotun tuluzo. Isin zani tadu maher ni hur huruntani ar ni tsunami lebe. Na mali ni ans mar vukacere ni luza maru reni ni fingunna tam ni funva maru ze matalanzuna. Ni ang na engan erio vunji ni pikamba na bahande hanam pierio ze milafanam piena. Na tsapa ufinarci ni rec tam ni fa fantar na fa mitai ni fian ni afam ni lau ni fanam pu na zeren. Ma tet ke reul na tsi atonat ni finu an sik nu... Nu miresken ni am ni fun ba malin ni fingon na hangen di angen am ni fanangan na ul na mar sa ivun ni fanam etanna. Ma nu tani zerewe, a wan nu fun ba nav na reo san, tsuc nu azo malin ai ti fantini ni tiwe, Nium nesai, manan avunj nesai, manan panai, ar mianchulna. Ma tet ket jansu an taribi vitsvitsia tani manan paifan miayam nereo pitarke om tuerne dia havunjanna ulna anzatni maru ar jenjanje ulna na rivni ba hanampni ralai si ravav namen anatni fasiranna. An ju arriva dia te reske mi kaskini fnambi raiafa ezai afan sik manjai anzar ar irri ralai. Anson tarib hun areo iti. Iti fanabiti dia civuk cha rabuadzanar kan ifini fian chai kini tena marna si tzapa manerna nitan. Arra tua isika mieveche ni tzara chan hua ni huav dia tukini hanui tak ni ifina tan sika ampulutoni marusai han piace lai fitzipka futuc va isik dia pitanjina ni ralain sik. Vuangana ni luna Robert Diels nu ni laza fa, ni raun ni ulna ar tua karinza e nan jak jan sik dia tene o an tampun duan sik am zo, ni vukat san ulna ar tua karinza na om ni zanak ni ren sik nen danas dia mitaki fumba fitzeri bebe kuku ar api laza ansare om ni laf ni fifan am piena anke cin mi oc ni talu. Ni cifan an nasa si ni ta fiu jivac ar tua kariniti dia mi anak manerna ni tzatuk si ni parawas tzira ret om ni fingunan. Tsapak fa mi changa zanet o anivan sik. Na zan miach am ni tena mi vantana, nam nereo pikambana, am ni anku hunna, nam ni finaka vin, nam ni ulun pantach. Rira lai, tsi mi zvunjna tsaren jinj afka hamunzi on aluni funambi a cheni vulun belna zo mi uch ni fisurun nan jamanch lai avun jinj. Mana ne zan vunjna zan sik. Ri filuni tzatuk, evek, filuni kolegini lulna, ar ni lebeni vunjini pisur nav. Mi antsu nareu izai anke cin, ba hanetsketskini kolegini fisurun ni hiatskini fanamba ni tzifanana nasa, sin ulna ar tua karena ceni pikambana eto amatsik. Rais hu toni antsun taribi hu anam anuk naiti. Izonu ftoni fanampine si fuanu annam nareu finaka vinam ni kolegin sik zai mila fanampien. Mar ni zavč afka tan sik. Ar ni anzara nao di ni manangana si mampiasa ni luranu a om ni tump. Eo an even ero pikamban am ni kolej misi an sik di a cimainz hisi a fantac tul čas. Ar iku ni afez e mana na faiz na manukan mi funavana seve na mana zač am ni fiu manna na tafa si din karakas. Na in nein tuerna na faiz am manawa anana ni ralai rai di a his fona anata ni zareu ni fanu lurentena ni fatunjini tamavescia. Ni tantara tare a rani filo monson, mi kaske la epitun jornas, ef ni such runu no atsunue ed. Zainiena ni uoc ni ma picam brazam ni kolej. Njema ande ni filo monson, die mi reske tam ned ar inan tan yazwe, ried, inna nu atanao zoam piangunan. Tu e zon valan. Ilai tare an jinj non jak joan paroas. Izan din ima nampire o leilai zait si mananas ahita asamara choan itenan. Nanam pira lai romba ni fulu tam nereo tsi man nasa ba haitani zereo as. Tsi bora fali wa tsana te om ni anjum piana kure manun tul. Nu tuiz ni filo monsono we, fu yarabata ni ed keili ark ni fian sunai as. Fa avu tsangan neis tam zai tak arriva zai, ar nangan noan ni mas, ar fenu fie tsampu ni feon. Na seoni ni fitiavan tam li lani fanampine reo milo fanampiena. Na merna jai ni asa ni maul neis, na nuk ce ni varavarnu hoan aereo tsi malala ni tuk ni watau nis. Maru aereo fumba afka atan ni evek si ni picambra am ni kolej hana mai vanna ni fidzalina si fia iana am ni tsi fana nas. Ni or nas pi karakara fiarko di fila a senter vil yutadia vavrun belna ni zava biten aereo pitaro kam ni fisurunna. Picambra tam ni kolej ni lul nei fil, ar niasa tam ni tuerna fan boarna fiare rete om tuern. Nam pale el fa ni se giul na rabule la tuern piasa ni fil ka si main sinana zannas tam niasan. Vala kechka tam zan fisu en zavja zanis. Refen angeni favrez niasa in fil ni evec in leonosan, die sinifia di din ni college ni lulna, die nandink am ni fum vafkan am pinaz, hiatschka ni fiainan. Yisrateo mur alai namen am ni college, ar mila fan am pinaz. Nanapa kevich Yisrael fa manan ni faizam manau hitantan en yurnas manuk na ifil. Nan lucha chanu ifa chanayin irai ni picamban arai tam ni kolej zai azu an barnu lasa tuerna fan barna fiar. Ni picamban asasin tam ni kolej di afka ni hanangana fitovna si zai lainam ni lai tueren piasana vovo. Nyan kamro ni picamban ni tira arau tam ni kolej di afka manan pinan adu lai chanu ifa chanayin. Ni uzarai ni zareo tam ni fil ni evich Yisrael afyari aveo di a Nentine teo na luni picambana tam ni kolej. Vo diue lai chanu ar nu atarain, vo angna ni fitovna. Lai ornas pi karakar fiar kudia ni fil di atena faun bi azna, ar itati arrindi ni finge tam ni tuar na tsar sar kukua sina arac. Ni antan, di esa cina nam pi azt hanati ni fiton tsarac ni ra laini tam ni kolej. Ni picambana am ni fisaruna di a afka, Ari tuk ni hitunja fanam piena. Maru ereo paroasi, ca tuk nu nianc ulna manukna mi san ni asa hanampi. Ni veksi ni pitar kam ni kolej hitunja fanuana bib kuku. Aza mi sala sala mi anco aza ereo am ni fanam piena. Ani am ni tuerna mar di efe na tzankana ni fui be mi san ni asa ni fiungunan. Ereo piasa am nereo fui be ereo di ananjai fio fanu manukna bafka ni hanampi anau Am ni elai ni kolej, paroas, ari ca tuk, ara pisa anas. Ereo fi fanjais ni akaik, am ni pampiasa, dieu fitovna lebe ere, am ni fivoarne, om ni sec ni asas, ni fita diavnas. Ni urnasem ni pingon in deseret industries, die manuluc asas, i fa fan miancho an iulna rec. Ereo ze manana filana manukna, die umena fa fan iverna, cike ilkeli, am ni sec argas, umena fiofanna, ari as. Ni Desert Industries aniam ero tuer na itana zan dia luran guav na hana pinantzik. Ere evek manan anzara asa ni rava vato am nintiezi ka iti. Nu ni tzi fa am pina rabula dia maru ere reni nu tzi mainti mikar ka fidiran bula fa nampan hane tzemena ni tzi fa am pina om ni five lumena. Ni sasen az meti utena mandau ni tukan cha ni mitz mitad jas. Ereo rava vam ni fikan ba ni fa nam pina Nu ni faiza manan si ni ufeno feminjan pu manuka na nan di afka manamp. Afka man piana, ci afka mitai zazaz, man piuna man keher, si man priska, afka manu vazav ce tu kui zareo. Anke cin di ete riska keli mun bareo zai ci anasau. Ni anjai kece am ni faita nasa na ni fana caran ni asa na nereo di am miankana am nereo. Ni fitarina citapka viam ni tumptia azu aviam ni fifadien canna sivavak. Hanam pianam ni esgatam nam ni pitarakam ni kolej se vek arierio pianjak chen si piasam ni fui be mi sanayas. Matao che sikfa matet ke ni pitarakam ni fisruna diet sima fantac ni tuet zavac jai nareo tenenuzan. Atavi fantac izreo fa mitadiasina. Re vek si pitarak ni fisruna. Mitzangana ari ok ni fieralayena om ni fisruna hirutskam ni ti. Fa fan hanam pimaf narachiti ba utene hita fa kolej. Fieralahina ari pitanjina ni ralaitu kuezan. Funi picamba netam ni collegi ni apostoli romba ni fulu ni filo gordon binclidi ni lazawe. Re si lacia riralai. Fa amp ni fa haiza manau, fa la lan, tanzga, are fiaina mi se atuam ni collegi ni fisruna ba hanam piena, ero picamba na miac golna ratu campi asaina ar dalan zan luran san. Asa tuk ni watan collegi ni fisruna ni mampirai reo eri si fitovna za e hanap ni picamba na mila fa nam piena hanuhanna ni tenan si ni fina ca vin. And his family. In October, Nanjich ni fionan beni fingoni vul in October, yanam dimampulis vantatsi arriv, di reni filo yong ni mikaske ni vunjne pitar tsaretan ji martana si weli. Zaitafiits kataniam ni luasan, Nanjich ni ririna mamirifiri ta anjef ni tazni. Nidzur, tom ni pulpichis, tam ni mapam na nanjamachas, arinan ambara, fa. Maru ere ralai si ranam bavan sik, no aniam ni lua sam, iarakam ni sarit taritanan, ari mila lain sik izereo hanka ti. Mila mandefa fanam pina azereo isik. Iti vunjani ti, die mila mande mankani, ari maka az hanka ti. Izan nu finuak. Izan nu fitarini fanai masna voraik, dini hanavacan yulna. La zaik omna rerrech fani finuna, fivavan, ari fitorina zan di atzi anavacha fanai rai amna reo, aniam ni fanza kansi la stal nan jamacha kur, razi ma piac ni fitzipika zan pianar kwan kecin. Mandi anna, di e entu atire oz aniam ni luasa. Vukac niansun tani filo yong di asareti mar nun alefa teo nuhueo. Nutarini lelai mar ar nisakaf si fitovna mar ba navcere ulna ta fitzka tani anduasa. Rira lai. Ansuan taribi hua nao iti. Ansuan sik iti. Enganyeni tumpu itayan sika rech amni fanan pina maika ba ia chena niansuan kejin ba itunja ni vokan sik amni ti fanan biari tukreni ti. Takni netautam nere vunjni pitarasaret. Zanu vavaka tauk. Amni naran Jesu Christi. Amen.
Elder Anderson, in behalf of the 70s.
Ri Lulan Anderson, te lazam nau au fai, tia nau ari manumpu na omni funai. Ri ralai malala, tumbun tsu masan huai, nuhuisani miara mila masani tumpu. Fenofane chen tenau, ramidzuru, etuanu luana reo. Sai tafavuri, amani tuerin marun manieren zotun tulu zau. Tamani fivarini fanofane ni pitarek manieren tani, tamani ton telu ambiru arriv. Ni filua gordan bihinkli, denam piana chan sikawe, sika tsirerai, de mananan jaikech, misi efach. Voluani, mananan jaikechi sik, iwanu luani fiana kevien sik. Faru, manan anjaikechi sik, manu luan, ireo pampiana chan sik. Fatelu, manan anjaikechi sik, iwanu luani asinin tump. Faifach, manan anjaikechi sik, amani tenan sik. Ireo anjaikechi efach, ireo de manan dans tku. Hueni filo hinkliwe, tenet siaza nao tau, nima nao tzintzin ni fiana kevia nao. Ti mi savatsar bidi kukua nu zan. Anjaikad sik, amani marrei an sik, ni mitarek ni fiana kevia an sik, amani vavag ni piana kav. Si fama kian surach masan, isan anju, aritaka riva ni piana kav. Mila mitanji ni zan fafama nao zani sik, ba hanama fisa nuren, ni arapanai ni fiana kevia an sik. Hoini filo hinkliwe, Aza vela hi zava chafa hanakat sakan zan. Heveru humasan zan. Ni teni toi zo izmi kasik ni takarivini pianakav. Tanjuvi humasan yalatsan ani alan huani takarivini pianakav. Ireo zanatsik, tak ireo remanjeni, deci de manat fatuan firi omani lafani rehech amani fianani. Manan aktivitez ireo amani naman sini fiangonan arani fianaran. Niakamarun ireo zanatsik, de miana chamani sakuli izai vici ni pikamban. Matetika, ni sakuli de manau fandaharan paton sakani alatsan ani riv. Mila manau isai hampalalak nialatsa nani arriva isik. Pa fansik manau ni takarriva ni piana kav. Ti mis activite manandanza huani fiana kevian mi hua chanyu. Manjic ni takarriva ni piana kav nu hanu manansik ni zanansik hanjai ni fitahien aviamani tumpu. Ilaza toizo luhulana rosalem nelsenwe. Anjaket sik ni mak antuk ni fisien ni vavak ni pianakav. Ni fama kieni surjmasan ar ni takariva ni pianakav. Anjaket sika ni manuma ni zanat sik anjai iri ordinansa ni famunzena si fis anjatan. Foton hafa keli huan sik hanma fisen uren ni tenan sik ar ni ulan aomani fianakavia ni takariva ni pianakav. Sav de be ni mampan jayan zara ni fiana kevien manuntulu, manjic ni takariva ni pianakav. Izai zirai uoc, de afak mizara lesa ni kilunga, izai ni anarani ni ala hadilasa. Nana mafi ni finua ni fiana kevieku, ni takariva ni pianakav. Ni fama kien suraj masa ni sananj, de aktivite rai hafa zai manantanz. Zaruaku funi fitu toni zanakulai, te ompandra huanis, njai alan nanjic ni uram baraj, de tapaka ni ziru tawan chananai. Ni nyansu az ni vad kukhari ni ten tamani ni hamaitani hainga ni fanjuani. Ari avyeo, haki ni labuzi si hidin si mura mura ani ambani hanau ni vavak ni pianakav. Napitanje naz ni vad ku bati handatsani ilai labuzi amani gurudana. Sachi, meti terek firehetan san kaha maini chan. Avio, de nidin ni tua chiz, ni hazu ni lae labuzi, amani tana ni rei, ar ni suraj masani, amani ilani. Nanan tani az ni reina ni we, ma niz niz numitunja ni suraj masani, de hui ni zanaku we. Mama, ratua ka humai ni chano, de milo vunzeku ni suraj masiku. Fanta chai, fani lentek lalan, taon puni tanterek ni ezek na taon nai, ni bahiti avan ni suraj masan. Ni kasek ni anjaiken sik ama ni pampiasan sik, de hui ni filua hinkli we, manan anjaike chanau. Oku maran eon luan ni pampiasan au yanau. Aza manau asam piangonan manjic ni fatoni. Nampitsiai kuis, fani asan sik de afan sik, mi karakaran ni fianakavien sik, arri hupanumpo mazutu eon piangonan. Manan anjaikic si asa maru ni pihas ni fisorunan. Anjaikic masan ataun sik, ni mana mafi uren ni pikama ni fiangonan, si ni manampi hana mafi ni fianuani, amani pamunzi an sik Jesu Christi. Manan fafani sik, manan fafani sika hi karakari rio fiana kevien isai tumpuin sik, amani ma pampianach isantukin chanu an sik. Hampianach ni pikamban hiay ni tenini, ni fiana kevieni ar ni mahanj, si rio imila fanampien arak ni lamani tumpu. Manan anjaikech isik pihazani fisurunan hanenta ni rio tanura, human hi turni filazan tsara amani fotuan feno ambunan naich, ar ihanambadi ani amani tempuli. Nam pianich ni filua Ezra Tef Bensenfa, ni pihaza ni fisurunan, de mila miai ni pikamba namani lalani fan pianaren isen tukin chanu vo rafat sara. Mila miai ni mikasak ireo pikamba ni fiengonan tsi rai rai, izai ion bani anjaikan sik isik. Mi fampi en arni sentuk en chano, nu rai ameni reo anjaikic le be nan ansik. Ameni ma rai ansik, de manan anjaikic isik, ba hanampin izan ansik, kutunga rai amanjeni, si pitarek tzara tzara kukua, iwan iveni tuk en chano niza reo manukan. Toi zo nun alas aini luhulun embrasil balerd. Hangatek, ni pitunja aomeni fissurunan, enjinjinjinji reo rai. Bahanam pini zana kareo lai, humanu arapanai si aranuf isareo, bahake ni enjini tumpu. Rifamanjai ni fisorun sik, demanao fane kempia vanan mandrak sai hanumpu ni haf. Amani maa piaza ni fisorun nan sik, de afek mitunja fanu vana mankeri amani fiane ni uon kafe sik. Nampatsiva ni filuon Thomas S. Montsen fa, dena samba eti sik isa mi haza ni fisorun nan jamanj. Zoruvi lalandava fani uln de mizeria nao, amani maa pitaraka nao, ari mitunja fian chaike ni tzara, narati yo amani fiane ni hafa ya nao. Fian chaikani isai hahara chachani amani taranak pula huavi. Ni uocha taun sik de his fian chaikani achani. Nanjich ni fianaku amani mapi kama ni fiangona nai, de maru I reo uoch ni pitarek si pikama ni fiangona nunis fian chaikani tamiku. Tsaruku ni spivadi rai mafa narec izai tena uoch lebe huani fianake vien si huani paruasa rai manantulu. Iveke ni zareo au tamzan. Ni pechek sumari lavac ni fiangonan ni kelsosi erin. Nande tungu chefa pulu minech huani ampiangonan. Aritzibola ni si fatuan si natungava ni zareo nanacek fivarien bavak. Feno tziki fon ni tava ni zareo. Nan zanakala lai we Marcosi kelsosi erin. Sai nanan fa sem bena nara tzainas si arabata na chani ambuk. Tzaruaku, tzara ni fumba fia kara ni feno fitiava na seo ni zareo ni zana ni lai. Na nui ni fatungava ni tani ampiangonan tampatu kini kelso niarek tamani fianaka vien. Izana kai lai moroni nui veke ni zareo anke chini. Are nula zaini tamku fai kelso si erin de manumpu ampatu kien. Tivita ni manumpu iwa antoni paruas futi ni zareo fa manumpu awamani tempul nis Sao Paulo ani Brazil. Manjaya anzara ansicha pu eo ampiangonan fo ni zareo. Na nuru heva chif ni filua monsen we. Nianka marun ni fanon pua na tau ni reo pihaza ni fisorunan. De tante ran man gingina. Ni tziki ni fifanjai santanan. Are ni fidzorun uvavulun belun tzuch. De afak man piaka chfianan. Manuva tue tuech ulun belun. Are manavuch ni fanay ni sarubidi. Toi zani reo asa fanon puan tam pankingin na tauni kelsosi erin. Zava de ebe ni fanatantiran yan jaiket sik, fa zava de ebe yan kua ni matziaru fa piaza ni fisurun ti rai rai, de mila mitumbu arapanai. An jaiket sik anan antikwa ni tenen sik manukan zan. Arit sara, ni tzi manadunu fa manan panampi sik am zan. Ni turu heva chavi amani pamanani si pahita arapanampara nan antik, Nu fana pien sarbidi njinj izai vora nsik. Nanula chiti fana sani ti huan sik ni pamunzi. Entu ni uziogaku, arri mianara amaku. Fama le mi fanae sari tzi miavan ampuau. Arri hahita fitzaharan huani fanae nareo ya nareo. Famura ni uziogaku, arri maivan yintaku. Refa manau ni asa ni sini sichupuni sik, fatzi manau ni sichupuni sik. Te atzapa famura ni uziogaku, arri maivan yintan. Hanambara... Hanambara ni zavac ilain sik iz, bahaitan sik, faun biazen ni omeni fianake vien sik. Ni asen sik, ari amani andraikec rich, hazunen sik, iomeni fiangonen. Ireo zavac ireo, de atau kwa amani narani Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Msotan rori rala. Isaoni abarapousin in taupedi ni irani antendrum buit. Ni fulua di terefa uktor fa panotsena farua ni fiaditina fulua no anda antenem tsik ara ni fulua Henry B. Irin panotsena fulua ni wam fiaditina fulua singing by the choir and congregation ni ranem barampios ni daulu be
My dear brethren, I have known for a few months.
Ir la malal e favul na viti viti zainu fanta chuni avacha tiku zarenam nerevanyu. Nandici zan ftoni zande ni karga tantara izai anaiu na ni zavacha tiku tenen. Ni tadi tantara mi kaska ni fium pienau. Ni tadi tantara mumba ni bibi. Hu fana zana ni lul na scot. Te ni zeri tantara mi kaska ni nuclearia. Ari ufana zana ni filo monson na kusa, te tantara irai mi kaska ni fium piena vore malal. Tam ni farn, de tantara irai nutsi ni tsacha mi veren berna tawan tsaiku. Tantara izai ni raikaja tatuam ni fitati dieku, nangic ni ton marulas. Tsim kaska ni fium piena zan, na bib, na nuclear, na vore malal, mi kaska ni, as nereo ansain ni tikon bara, fiara manidna. Nantsukue, ilai tantar ni ampula izan. Ienam te ilpulton lasa izai, in jai alna maizan kiuchuk ni vulna desambara, de nis fiara manidna lo kid ni enzera, kana fati ulna maher ni zat. Izan luza matzi ravane izan, de rai tam nereo luzan fiara manidna na fati ulna ben jinj, te omni tantar ni etazuni. Nizavacha na zenda tam ti luzeti de bulanande ardalanta ul ni ravacha sini fitovni lai fiarmanidna. I lai fiarmanidna de tukuni afaka ni pecheka ardalante o Miami izai rum telpul kilometrcha futan sis. Teon pamaranna ni fidin na nefa ni panamore de natskaracha fanis dziru maitsuirai tsin ni reach. Ziru izai mireacha ra tuka nivokar dalan ni kudiar nalu. Naatan ilai panamure ni fidina ni fiara manidna. Ari na tauni familina automatik izai ni udukudna teombun ni Everglades. Ari lasa ni fantka tam ni fikaruana ni antan ilai ulana. Varia na loch tam ni fikaru ni izareo. Katsi hitni fan nien nidna tskeli keli ilai fiaraman nidna nien nana keik ni unuuna teri amban. Tam nifton izai nisirai nats karachan nizavani chang te fan tsi nis azuna tauen sun isuruna niluz. Tauri niluza dena nao famturana ni panadiadi ba afantaran izai natunga niluz. Tena tafa vok arini tukni uize reo kudiar nalu. Tumumbana ni ara mekanika ni lai fiara manidna. Nande ara dalan ni zavacha rehech. Afat si zavacha irai an. Ampul irai izai mai. Izan ampul keli izan, izai tsi ampi an tsasaka dolare irai ni vidni, nun ian tumbun ni zavani changa rehech, izai ni afara tam ni fafa tesi ni ulna an zatun. Marana fatsi lai ampul mat, nun atunga ni luz, ni changa ilai luza sa ci ni panamur ni fermanina de varena tam zavacha izai tsi de nanandanza loč. Ka nanadin ni zavacha manandanza hinjinj. Ni firunna hi fantakam ni zavacha tsi manandanza kanadinuna ni zavacha ilaina hinjinj de tsi ani panamuri fermanina ian. Fani rehec. Tena metiu chach daulisik. Ni pamili fiara kudi izai mi fantakam ni lalni de man antka baby kukua hu tunga anem ni tanzini tsi aranduza mi ocha ni pamili variena mandeva SMS am ni fendain. Fantan sik ni zavacha manandanza in jinja om ni fianan. Dini fazavani kristi izai man piana chan sik tirarei. Ire ulmasin eju farna matuk de manna ni fanai masin hu nam tsi tapak am piana chazereo ire uzavacha manandanza manjaksai. Minua, fani piazina ni fisurunna izai mahen wai anjuan, rangatana anumana laten mi kaske izan we, inun manandanza in jinj, de avita izan tsara. Ni fale men tsik, de ni tsi fifanaran ni ataun tsik am ni ercher tsik. Ande sent mandic ni ftona fui, bana marna we, aizen umis ni funau, sin ni ricerciao. Muve in om fantecam ni zavacha manandanza in jinj. ni fumba ampesana on ftona mangingin de meti anome valni. Mankaisa ni ercerchao, refatsi misinsun erefepton manapurachano. Move in funaus ni ercerchao mi fant kam ni zavacha mandal wis ein manandanza angechin futzen, sa am zavacha manandanza in ginj.
Or, what crutches do you bear?
Na, ina nu I antuano.
Do you cling to that keep you from being the kind of husband? Father,
ina nu antni bula amarin na tena kamatunga na utsi uvad na rai na zanak ari piaz na fisurun na arakni tena tukni uiz.
What are the things that distract you from your duties or hinder you from magnifying?
Ina nu ireu zavacha maverinu nao katsi avitana ni adidina na manaka na utsi ananjiena ni antsi nao ampazutunu kukua. Injain-jain ni zavacha maverinu ansik, de titino e ratiam ni mai zaz, ma tete gaz de mafinara chan sigizan. In jain jain ni fanavana zavacha tzara de lasa tafa wacha loch. Oci raiam zan de itan sikam ni reo rai na rai beza I mandani ura maru I karun ni reo razan be na amuruna blog. Kanefa, manadin na mandushcha futona tzara miara kam ni zanni sin zafkelni. Another example ni panausari daina izailani ftona miava ajatsin tan kenefa manautin tsina ni fiavana ni ajatsin arapanai izaifa mitadi haningujani fanain even some program nani fandaran pinguna sasnyas de meti avarien loch ratuka raisin sikantengeni beloch ari ravelan sik amun ni fton sik nani fifantu en sik eonolun ireu zavacha manandanza injinj Mila fandanza lanzana ni fianansik. Refatena tini rensikan in danacha sin zan nisik, de maneu izan fitiavan izanam ni asa tansik, mi famele sik ari mi katsaka izai asuni tirarei, sachi ni tutsik talu de niaraka nun buona tam ni Kristi. De mamangi na ni kambutsi ni pitunja tena am ni faurin nisik. Ari miar ni tenansik, si spentana aviam zoden tuizo. Ri ralai quat omni fissurna, mi anam ne angiu far ni sic zo, ni filos in sarni di Gesù Christi, de tafa veranam ni lonni. Ni fan la hidni fissurna ange manch de nomena in giai ni ulm bellna. Mi ana amni van pton izarena mi alu si umana na hisic. Ni tu kisan ange manch ba numana ni tenan sic, si ni fianca vien sic, ar ni tontulun sic, Huam ni anju izai ifa akaik. Ilai anju haitan ilai zana kalan anje manch hidna aviane andanach am ni fiansuna si ni feun ni arganzeli ar ni chompechan anje manch. Ari ientum bun ni arivton anze kan. Na mecham pitu kisina iazunna ni fisurun na masane sik ar numena anjaikacha si heri ari zu hanau asa am ni maapanupin ilai panzakan sik ane andanach. Izan nu zavacha tena manandanza in jinj. Izan nu zavacha manna lanza manjak zai izai tukni ifantuan sik. Tsi afaka are tsi tukni amela ni tenan sik anadin ni anjaka sik masana isik. Tsi afaka ni tsi fantaka isik are tsi maintsi mi fantaka amni zavacha manandanza in jinj. I Nehemi, aum ni testament talu, de uocha lebe, irai maneo, izan fi fantuana mafi urana, si fanuluran tena amni anjaikacha manandanza izan. Israelita I Nehemi, izan nyana tani Babylon, aripitunja ni kapok ni panzak nu asan. In jayanju ni panzak di nantanya azwe, nawan izun nalael. Namali Nehemi we, nawan si alahil tareo, Fa rava ni tanana misi ni fa san jazok, sa di fa levin ni afu ni vavahadin. Refa nanje zan ni panzak, den alefa kan fun, kan omeni fa ifan ni nehemi, ba iverna ni Jerusalem, ba anam boche njai ni tanan. Kanefa, tsini ulen jehech nu fal tam zan zavche zan. Rain marna de nis panapaka maru maru izan nyana tau kakini Jerusalem nu tesja sa chi nis le latunga hitad izai asun izanak Israeli. Sushta loch ireo le la ireo ni umeni tzius. Sina velni nehemi ana kuruta naza nefaizan fanuernaizan vo maika nangunni niftovna sini ulna rehet teon pelatanni arinirus tamni fanambuana ni fanangan nenjai laitanan fa nazutu niasa ni ulna. Ni amaf ni fanuerna refa nanumbukan tsangana ni mandan tanan. Nan jauna ni kunkunna zavajats arnanesu reu fa valni. Tena ni arazi ni fanjauna na taunzereo, kana numka na tauci nehemi, kana luum bavawe, fa taam pa tauci anai izrehec. Nan giuse jana ne fa niasa na de teuaz ni fa atura na tapaka ni luza ma nam tanna. Tena fton zareci zan huan ereo panjafce izai, samin nanna ni sabni vo fe tam ni valani avi, kadia nan jafce. Refenei tu e niasa de nanum ca kivi reo panenzica ani nehemi. In nefece Israel nangata ca tam nehemi, ba ivuana ni tanana ca ionam zereo, bandamina ni fifandiran. Ca nefa fantaci nehemi, fani tene ficasan dini anau izai avu az. Isac ni manata na zereo, de tu izoha chan nu valini nehemi az, we, asa le benu atauku. Katsi afa midnau. Tena ma gaga izan valtene izan. Taunatin izan tanzu ni fu si saina mazava tsimiu vuva izanu nananganana ni manda ni Jerusalema injai taunatin ni ruam dimapulu andru munza. Sina velni nehemi hamili ni fifantuni am ni zavaca tini tumpu a tauni izan tu zavaci izan. Tena mazu heri si mahazu fitomana nu ni fisini piazu na fisuru na maru anke cin izai manu na fu si saina mi tuvi am zan. Tuani nehemi de tini tump si anangina ilai fisuru na azuna nao yano. Tia anau ni tump, ari takni ni fa diuvena aum punau, sini fata pankeva chau lebe. Tahine anau, nu ni fa tuki anau, tarini ni lalanau, ari ampersain ni fa numezen pasuavena nananau, sini talenta anau, ba norenena ni fanzakani etuantan. Na diazanas, tsi ocha ni nehemia kuri isikrehec, misi an nu azu atzarain. Mi recere ciao e in re nun incianga rira la piazna ni fissuruna ra tuca i sicrece di tac ni vocni nehemi izai nazut ni asa in re nun incianga ra tuca na rien sic ni faza zan ar natul sic ni tenen sic sini fun sic ar ni fanain sic bautunga piazna fissuruna menjica e omni fiazunana ni fissuruna ar utena pisul tena ni Gesù Christi tup sic maran Elceret vet vet ni zavaca metiu vita e omni fianan sic manucana e omni asa mangiaran sic i fiana ca ven sic ar ni paroasan sic. Elceret ni fangi suana meti his e omni fanza canan ge manch manernan tan mantul. Alai vasari an sain ni fumba a fan tan mantul hiuva huam tzara la tuca ni lela piazna ni fissuranan ge manch arehec ni misicana maf. Niuva fu ha chan am ni fanain ni lalan. Le la marna si matuk a omni fissurunna izan manul tena hanangana ni fanza kananje manch. Mura tokua ni fialan am ni fifantuana ni variena am ni ampulirai izan mat na ere tuecha razi hatan ni ulna razi fanai. Na ezan aiz misias. Kanefa ere ceret ni heri anan ni tenan sik si am ni ma vungene piazuna ni fisurun an sik ratuka e una ceni faka panae ma varen an sik nam banan ban ni fcipka ian an sik ni fcipka nje manch i zonu amalien sik izan we asele be nu atauk kat si afa midnau miana au anat ni ftona fenu fanambi sik kanefa misfa fana marukua Mitadi lela tuani nehemin tump ralama tuk izai manatan terek ni fian nianana si fana kempivana ni fisuruna manainga ereo izai manawan pazutuna ni fananganana ni fanza kanan jemanch Ireu is ai miteni tu iso au ampuni refa euna cinni fa capanai sini fanuera na manawe asa le be nu atauku katsi afa midno. Refa manuluna fitzapana si faurina izireo di milazawe asa le be nu atauku katsi afa midno. Refa manuluna fanisue suana si fanda tsana izireo am niul na manu didnan sik de manau izireo we asa le be nu ataunai katsi afa midna izai. Karu ni rain sikane dana cereo, izai tsi manaiki ni amela ireo, sakat sakana anakana azereo, tsi hanui ni dini, huam ni manjaksai. Iz de mikaro kereo, izai tsi mamela ni fisaria na hahazu az murafon, na ni fanjik ni favalu hamili ni fifantuni am ni asanam panjaketana az. Mikaro kereo, man pifanara kani tenni am ni asanis. Ireo izai milaza ampatukin tenue asa le be nuotaunai katsia famidna izai. Midzuru valvnbelna favelnanje manch arimiaian sik tirarayavis. Hanulchen tanni sihiaru ireo izai mitzangana simiazuna ambunnacani fissurunneis saci amzo andrufarniso de manna asa le be ampanovana ansikis. Ti avitam nun benne ti filosan sareti. Ni fut pampinare ni finguna de ti ericere cia chi senza senja na tam niul nerai am ni fazuna ni dic ni sora cia masan. Tia, fa marina avian endanac nam baran an gemanci zan. Izan teneis. Mi juru valvn belna fa I Joseph Smith de nahita izai nula zaini fa hitan. Ni en janja tukua ni lana cha is arin ni resa katam nanje mancherai si Jesu Christi zanni aritam nyan zeli. Mi juru hu valvn belna fa mi resek am nereu izai mi katsa gaz am ni fanai si fa marina ni rai ani andanac. Nanachi maswa ari mi juru hu valvn belna pi falina fa am zo and zikso de mi resek am ni pam nanni Pahita ari panambarani angemanj de Thomas S. Monson izan. Ri ralakumalal, tuani nehemi de manana asa lebe atau isik. Mi dzuru isik mi banzana ni huavi. Mi vavaka batsi avelan sik ni zavacha timis dikni hanakanan sik am ni fandrusun sik. Mi vavaka, bat si ampidna ni fcipika janen sik isik, manu luna ni fakapanai, kat si jala am ni fifantuna, am ni zavacha manandanzu in džinj. Fakusa, hidzuru ampare sen dacha, sim jaraka, ampira sen kina, ari ampiazuna, ni faneva ni tump Jesu Christi. Mi vavaka, ba menjaka ni fisuruna, mas ni lajanje manč cituhi isik. Acha kao ni lua, ari am ni feu tukana, ande ilaz am ni feu manakuaku maneran tani fa, we asa le benu atan sik, kat si afa midna isik. Am ni narana masana ni Jesu Christi. Amen.
I am grateful
for the honor. Na nom ka tam ni fikumian satan tam tsafrin raitsika ny andanitra tany amin'ny fianana talohan'ny naterahany. Tsy fantatsika ny amin'ny atsipirian ny fandehany ady fa ny fantatsika ny vokatsy izany. Noroany ianjera tany an-tany satana sy ny mpanaradia azy ary nanomboka tamin'ny naharian'ny adama sy eva dia nitoy an-tsany ny fifandonana. Hitanay ny fiamafisany izany ary ny soratra masina dia nilaza fa hiaratsy izany ady izany ary hitombo tsany ireo resa ara-panahy avy amin'ireo mpomba ny tompo. Ny ankamaroantsika rehetra dia efa nahita ny sanahy tamin'ny sary mihetsika na ihany koa efa namaky ny momba izany tamin'ny tantara. Ankoatran'ireo ny fipoahana sy fitifirana miaramila dia misy hiakaika koa avy any manao hoe misy namana voy e. Rehefa misy mandre izany kikika izany dia androso anatiny izany feo izany ny miaramila namana matoky tsy raharay izay zavatra mety ampididoza any amin'ny miaramila hafa na ny miaramila mpamonjy voeny fa mandroso manatona ilay miaramila maratsy ary ho fantatsy ilailailay fa tonga ny mpanampy azy. Na inona na inona loza mety hitsanga dia tsy maintsy misy hatsany izay hazakazaka tsy moramora na handady mba hahatongavany eny ara-potoana hiaro sy anome fanampiana. Tena marina izany ho an'ny vonjin'ny lehilahy izay miaraka manjitra ny hiraka soratra sy mampididoza izay tsy maintsy totosany izy ireo na inona na inona fahavozantena takiana amin'izany. Ny tantarany vonjina tahaka izany dia tena feno tantaran'ireo lehilahy mahatoky sy tapa-kevitra hatramin'ny farany. Ity misy iray amin'ireo tantara maropotitra ireo nandritry ny ady tany Somalia tamin'ny oktobra 1977 dia nisy miaramila roa avy tao amin'ny vonjina manokana amerikana na ramaso ny teny ambany avy eny amin'ny helikoptera nandritry ny ady. Nahita ny nahavoa ireo helikoptera roa teo akaikiny izy ireo izay voatifitra ka nianjera tamin'ny tany avy teo. Tena mpisidanareo miaramila amin'ny vonjina manokana ireo dia nahazo fampitana tamin'ny rahadio efa tsy misy miaramila atanety afaka hanapy eny ambany. Ireo lehilahy roa izay nijery avy eny ambony dia nanolo tena ny hidiny eny ambany mba hiaro ireo namana izay naratsa mafy. Nolavina ny fangatana izy ireo satria tena mbola nampididoza ny toejavatra. Nangataka fanjoana izy ireo mbola nolavina tsany ny fangatana. Tamin'ny fangatana izy ireo fanoteriny no nikena ady dia nidina tany ambany izy ireo. Ny fiadian'izy ireo ihany no teny aminy ary ny ady mafy izy ireo mba hakanesany eny amin'ny toerana nisy ny helikoptera ny anjera sy ireo ampisidina naratsa. Ny ezaka nandeha tanatin'ny tifitra madinika sy tsy akijana izy ireo raha toa ka ny ananatony ilay toerana ny anjerana tsany ny fahavalo. Nosotonin'izy ireo avy tao amin'ny helikoptera ireo naratsa ary dia naka toerana hahafana miaro tena izy ireo nanodidina ireo maratra. Tafiditra tamin'ny toejavatra tena mampididoza tokoa. Niaro ireo namana izy ireo manjapatapitry ny bala tany ampelatanany ary dia naratsa mafy koa izy ireo. Ratsy ny herim-pony izy ireo sy ny fahafozantenany dia nanavitra ny an'ny mpanamory iray izay ratsy izany dia efa very. Na dia maty azy izy ireo dia nomena ny mariboninahitsy izay fankasitrany ambony indrindra eo amin'ny firenena amin'ny fanehoan'ny herim-po eo any atsehan'ny fahavalo mitam-piadiana. Ny soratra ao anatin'izany dia milaza fa zavatra vitan'izy ireo dia ambony sy mihoatra noho ny adin'ireo. Ny fihetsika feno herim-po sy ny fanaovana ny ainy tsy ho zavatra dia noho ny fahatsapana fa izy ireo dia tompony anjaikitra amin'ny ainy sy ny fahasambarana ary ny fiarovana andreo namany. Ny fahatsapana andray anjaikitra ho an'ny hafa toy izany no voatitin'ny asa fanompoana mahatoky ao amin'ny fisoronana. Ny namantsika dia maratra mafy noho ny fifandonana ara-panahy manodidina antsika ary torak'izany koa ireo olona izay ny antsoana antsika mba ho tompoana sy arovana mba tsy haratra. Ny faharatsahana ara-panahy dia tsy mora ny mahita azy raha tsy hoe amin'ny alalan'ny maso feno aingam-panahy fa ireo eveka sy filohan'ny sampana ary ny filohan'ny misaona izay mipetraka eo anolohan'ireo namana mpanaradarana dia ny mpamonjy dia afaka mahita izany ratsy izany. Efa niseho nandritry ny taona maro izany ary manerana ny tany. Tsaroako fony ao eveka raha nijery ny endrika sy fijoroan'ilay zatovy ilay fisoroana dia nanana fahatsapana mazava tsara tatatsaingy ka toy ny feo heno tsara ilay izy manao hoe mila mahita azy aho ary haingana misy zavatra mitsanga mila fanampiana izy. Tsy notsiniavoka izany fahitana izany satria ao efa nianatra fa ny ratsy ateraky ny ota dia matetika amin'ny voalohany tsy tsapan'ilay voany izany. Indraindray to asiany satana zavatra izay tsy hahatsapany ilay fanahitana ara-panahy rehefa mandratra izy. Raha tsy misy zavatra atao haingana mba hanomboana ny fibebana dia mety hia ratsy sy hitatra ilay ratsy. Vokatr' izany amin'ny mampiazana fisorona tompona andraikitra amin'ny fiainana ara-panahyreo zanaky ny ray any an-danitra, anao dia afaka mihetsika ianao hanampoka tsy miantsiny kikika hoe misy namana vo e, na dia tsy hitany namana akaiky indrindra aza ny ray aman-dreny na ny mpitarika hafa aza ny zavatra hitanao. Mety hoe ianao ihany no mahatsapa ilay hiakika fanairana tamin'ny alalan'ny fotoana mampanay ny olona sasany, ary mety alay mpanay ianao anao torak'izany koa, dia mety hahatsapa hoe angaba ilay zavatra no averiko hoe hitako, dia eritreretiko fotsiny ihany. Tsy manana zo ny tsara ny hafa aho, tsy andraikitra izany. Avelako amin'izao izany mandra-pangatahany fanampiana amiko. Ny mpitsara eo amin'ny Israely manana ny fahefana amin'izany ihany no nomena hery sy andraikitra hanamarina hoe misy ratsa lehibe hikariko izany avy eo ambany fitaomam-panahy avy amin'Andriamanitra. Kanefa ianareo koa dia eo ambany fanakem-pihavanana hanampy ireo zanak'Andriamanitra maratsy. Mila manazava tsara araka izay tratrako ao farafaratsy ny zavatra roa. Voalohany, fa nahoana ianareo no manana andraikitra androso ka hanampy ireo namana maratsy? Ary faharoa, ahoana no ahafahanareo manatanteraka izany andraikitra izany? Voalohany, eo ambany fanakem-pihavanana ianao araka ny efa nazavaina taminao fa rehefa manaiky ny fitokisan'Andriamanitra ianao handray ny fisoroana dia nanaiky ny ho tomponandraikitra amin'izay mety ho ataonao na izay tsy vitanao hoan'ny famonjena ny hafa, na dia sarotra sy mampididoza toy inona ny fijerinao izany. Maro ireo ohatra tsy voatanisa ho an'ny mpiazona ny fisoroana izay milanja izay andraikitra mafonjy izany, ary noraisiko sy noraisinao ihany koa. Izany no nahatonga ny Jakoba ao amin'ny bokyn'ny Mormona hamaritra ny fahatokiana masina rehefa nanjoso tamin'ny toejavatra sarotra. Ankehitriny rahalay malaly, izao Jakoba araka ny andraikitra izay hay manoloana an'ny Andriamanitra mba handiniako amin'ny mpamotoana ny asako, ary mba hahazahoako manaisotra ny fahotanareo amin'ny fitafiako, dia miakatra ao amin'ny tempolo aho izao anio izao mba hahazoko milaza aminareo ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny mety hiteny ianao hoe i Jakoba ane mpaminany ary ianao tsy izy, kanefa anjara fanompoanao na inona na inona izay ao amin'ny fisoronana dia ahitany ilay andraikitra tsy maintsy atao mba hampiakatra ny tana izay miravoravy. Ianao ny mpanompon'ny tompo, nanao fanakem-pihavanana, hanao ny tsara araka izay vitanao ho an'ny hafa tahaka izay nataony. Ny fahafana manao lehibe sy ny andraikitra ananao dia ambaran'ny mpitory teny. Tsara ny roa noho ny ray, fa misy ny valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lava izy dia reny namany, fa manitsa ny lava izay tsy manana namana hanarina azy. Manomboka eo dia ho takatsao ilay teny marina sy mahanompo avy amin'ny tantaran'ny fiangonana nosoratan'i Joseph Smith nanao hoe tsy misy afa-tsy ny adala no tsy miraharahan'ny fanahin'ny olona. Tahaka ny finoan'i Jakoba, ny fahorian'ny lehilahy na ny vehivavy iray lava izay azo nampiana kanefa tsy nataony, dia oloasa alahelo tenany manokana. Ny asambaranao sy ny anireo izay ny antsony anao mba ho tomponinao amin'ny mpiazana ny fisoroana anao dia mifamatotra. Ankehitriny dia tonga amin'ny fanontaniana isika izay mikasika ny fomba tsara indrindra hanapehantsika ireo izay ny antsona antsika. Hiankina amin'ny tanjakoa izany sy ny karazana fifandraisana fisoroana misy eo aminao sy ilay olona izay andala-pahaverezana ara-panahy. dia omeko tsangatelo ianareo izay mety ho azonareo atao amin'ny fotoana hanompoanareo. Dia ho tomboantsika amin'ny hoe inona ilay mampianatra isatokantsany izay vao zazavao amin'izany ary mbola tsy manatsaikefa. Alohan'ny homanana mango dia hivavaka ianao mba hazo hery sy fitaom-panahy hahitany zavatra ilainy izy ireo ary hafana ny fanampiana azonao homena. Raha azo atao dia ataovy miaraka amin'ny namanao izany vavaka izany ka tokony anarana ireo izay hotsidianareo. Rehefa mivavaka ianao dia hanakaiky azy ireo sy Andriamanitra ara-baky teny ny fonao. Hifanaraka ianao sy ny namanao mpiara-mitsidika aminao amin'ny zavatra ataonareo ho taterahana. Hamola volajavatra ianareo amin'ny zavatra ho ataonareo. Na inona fiomanana nataonareo dia hiany sy hijery amim-pifahatohana sy ampanatsaitena lehibe ianao mandritry ny famangina. Tanora ianao ary tsy mbola manana tsaikefa, fa ny tompo dia mahafantatra ny toetra ara-panainy izy ireo sy ny zavatra tena ilainy tiany izy ireo. Ary satria fantatra fa nalefany ianao hiasa amin'ny toerany dia afaka ny hanana finoana ka afaka ny atsapa ny zavatra ilainy izy ireo sy ny zavatra azonao atao mba hahafahanao manampy. Ho tonga aminao izany amin'ny fitsidianao eo anatsehan'izy ireo mivatana any an-tokantranoizy ireo. Izay no mahatonga anao hanana ity andraikitry ny fisoroana ity. Ny mamangy ny tranom-pikambana tsirairay ary ny manentana azy anao tanom-bavaka sy hivavaka mangina ary hiatrika ny adidy rehetra ao amin'ny fianakaviana. Ny anjaikitry ny mpampianatra dia ny mitanjona manjakariva ireo mpikambana ao amin'ny fiangonana. Mahalala no andraisanao sy ny namana mpiara-mitsidika aminao ny fotoam-panahy hahafantatra amin'ny antsipony hoe haiza ho aiza izy ireo eo amin'ny fanarana ireo fianitra ireo, fa afaka mampanantena anareo aho noho ny zavatra ny ainako. Fa amin'ny ho avy dia omena anareo ny fanomezana mahafantatra izay mandeha tsara amin'izy ireo, ary avy amin'izany no hahafahanareo mankahira azy ireo. Raha toa ny namanao ka mahatsapa fa mila fiovana ilay fianakaviana dia jereo ny zavatra ataony. Ho talanjona ianao amin'ny fomba hitarihan'ny fanahy azy iteny. Ny fandraisanao anjara andritry ny fitsidiana dia toakely ihany eo masonao, fa mety ho tena matanjaka be mihoatra n'izy izay fieritreretanao azy izany. Ho asehonao amin'ny alalan'ny enjikao sy ny fombanao fa miraharaha azy ireo ianao. Ho hitan'izy ireo fa ny fitiavanao azy ireo sy ny tompo no mahatonga anao tsy hatahotra, ary ho say an-tsany ianao hizara ny fijoroana ho vavombelona amin'ny fahamarinana. Ny fijoroana ho vavombelona tsotra sy feno fanaitsaitena dia mety ho mora mahakasika kokoa ny fon'ireo olona mihoatra amin'ilay namanao efa zatra raha. Efa hitako nitsanga izany. Na inona anjaranao amin'izany fitsidiana izany, ny faniriana hitsidika ireo olona mba hahafahan'ny tompo manampy azy ireo dia hitondra farafahakely ny fitahiana anankiroa. Voalohany, hahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra ianao ho andreo olona izay tsidianao, ary faharoa hahatsapa ny fankasitrahan'ny mpamonjy ianao noho ny faniriana nananao tamin'ny ianao manome ilay fanampiana. Ny rahany ianao ho amin'izy ireo satria mahatoky izy fa hahatsapa ho tompona andraikitra ianao. Hampirisika azy ireo hanatona azy sy hanatona azy. Rehefa mia lehibe kokoa ianao angambo amin'ny fahatanorao dia hisy hafahafa. Izy fahafahana hafa izay ho tonga aminao ao amin'ny fanompoana fisoroanana. Ho fantatrao bebe kokoa ireo mpikambana namanao amin'ny kolejy. Mety ho efa niaraka nilalao basket na baolina kitra na mety efa niara namonjy fiara-mietana tanora ianareo.
he may confide in you that he is beginning to break a commandment.
Ary fatatro refa farina tetsy izy ireo mety misy aminareo mitazona anjaikitra anjaika paefana ao amin'ny kolejy. Afaka miteny ianao ao fa tamin'ny zavatra ny anako, fa raha afaka mahita fomba hitaomana azy ianao hanalavitra ny lalana mampididoza dia tsy adinao na ovinanao vina ny hafaliana izay azo noho ny namany marina anao. Raha tsy mahomby ianao ary rehefa nandratra nanampy ianao dia hijano ho namany hatrany. Any tena marina dia mandritry ny taona maro dia mety hiresaka aminao momba ireo zavatra tsara tokony nisiony sy momba ny fikatrano noho ianao tena ny hay tokoa ka nanantjana nanampy azy. Mampahery azy ianao ary hanasa azy indray tahaka ny nataonao tamin'ny fahatanoranao. Akehitriny any aoriana any ianao dia mbola ho avy dia mbola ho iray raha mpiazana amin'ny fisoronana.
Now later in life you will be a father, a priesthood father. What you have learned in your priesthood service as you help others.
Isavotra ny anaranao tamin'ny fanomponana ataonao tamin'ny fisoronana raha nanampy ny hafa ianao hiala amin'ny alahelo sy anjoso amin'ny fahasambarana no hanome anao ny hery izay ilainao sy rinao. Ny taona maro nahatompona andraikitra anao tamin'ny fanahin'ny olona dia hanomana anao hanampy sy hiaro ny fianakavianao izay tianao mihoatra ny eritreretanao azy tamin'ny fahatanoranao. Ny vavaka ataoko dia ny mba hanananareo fifaliana eo amin'ny fanompoana eo amin'ny fisoroana andritry ny fiainanareo ka ho mandrakizay. Mivavaka ao ny hampivelaranareo ny herim-po sy ny fitiavana aneo zanak'Andriamanitra izay nitariky ny zanaky Mozia ny angavy mba hanana ny fahafana hiatsika ny fahafatesana sy ny loza mba hitonjanyny filazantsara amin'ireo olona mafy sofina. Ny fanirin'izy ireo sy ny herim-pony dia tonga avy amin'ny fahatsapana ho tompona andraikitra amin'ny fahasambarana. Mandrakizay olona tsy fantatra eo amin'ny ambavoan'ny loza. Aingane isika hanana ny
and give his life for us. He asked his father, send me.
Ny teny ndray izy hoe irao aho mijoro vavombelo aho fa voantson'Andriamanitra ianao ary ny rainy ianao mba hanompy ireo zanany. Tiany tsy hisy tavela any aoriana na iray azy. Ny filohan'ny Mansona no mihazana ny fanalahidin'ny fisoroana eto amin'ny tany manontolo. Hanome anao fitaomam-panahy Andriamanitra, hitanjaka hatotosanao ny andraikitrao hanampy ireo zanany hahitany lalan'ny fahasambarany izay afaka misy noho ny soro-panafotan'i Jesosy Kristy. Hijoroako vavombelo amin'ny anaran' izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My dear brethren, this has been a memorable
Ary ny vavaka famarana dia ataon'ny lohana Shirley D. Christensen ao amin'ny 70 ry rahalahiko malala ao amin'ny fisoronana izay mivoretsy sy amin'ny toerana manerana an'izao tontolo izao mampanetsy tena ny miazona ny andraikitra ny teny aminareo. Manoana tanteraka ireo havatra izay ny fampizarana teto aho ary maneho aminareo tsirairay ny fitiavako marina sy ny fakanjotrahako ny finoana izay fanolorantena anananareo. Ry rahalahy, manan-danja tokoa ny andraikitsika amin'ny mahampiazona ny fisoroananantsika araka izay voalaza ao amin'ny fotoam-pampianarana ny fanakem-pihavanana manao hoe ny hery sy ny fahefan'ny fisoroanana ambonimbony kokoa na ny fisoroanana Melkizedeka dia ny miazona ny fanalahidin'ny fitahiana ara-panahy rehetra ao amin'ny fiangonana ary ihany koa ny hery sy ny fahefan'ny fisoroanana ambany na ny fisoroanana arona dia ny miazona ny fanalahidin'ny fanampoan'ny anjely sy ny mitantana ireo ordonansy ivelany ny soratra ny filazantsara ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloko ary ny fanakem-pihavanana sy ny didy. Tamin'ny taona valombidimaposivanjatsyarivo ny loholona rabili izay filohan'ny fiangonana faharaiky ambin'ny folo dia namaritra ny fisoroanana hotoy ny miaramilan'ny tompo miady amin'ny herin'ny ratsy. Nambaran'ny filoha John Taylor fa ny hery avoakan'ny fisoroanana dia tsy inona fa ny herin'andriamanitra. Izany fanambarana mitaona fanahy avy amin'ny mpaminanin'andriamanitra izany dia manampy antsika takatra fa ny lehilahy sy ny zatovolahy tsirairay izay miazona fisoroanan'andriamanitra dia tokony homendrika amin'izany tombontsoa sy andraikitra lehibe izany. Ny tsirairay dia tokony hiezaka hianatra ny adidiny ary avy eo hanao izay tsara indrindra vitany. Rehefa manao izany isika dia manome fahafahana entina hanatanterahana ny asan'ny raintsika ny an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy eto an-tany. Isika no mpisolo tena azy ireo ety. Ankehitriny eto amin'n'ity izao tontolo izao ity isika dia miatrika fahasairanana sy fanamby izay toa tena matahotra ny sasany amin'izy ireo kanefa tsy hilefitra isika satria Andriamanitra miaraka amintsika. Rehefa miazona izany fisoroanana masina izany amin'ny mpamendrehana isika dia andresy. Ho anareo izay miazona ny fisoroanana arona, mamelahy anambara aminareo amin'ny mpahatsorana ny fanantenako fa takatsareo tsirairay avy ny dikan'ny fanokana anareo tamin'ny fisoroanana. Eo aminareo ny anjara andraikitra lehibe mikasika ny fiainan'ny mpikambana ao amin'ny paroasinareo rehefa mandray anjara amin'ny fitantanana sy fizarana ny fanasan'ny tompo isaky ny alahady ianareo. Nanana fahafahana aho nanompo tamin'ny na mpitantsoratra tao amin'ny kolejin'ny diakona. Tsaroako ireo andraikitra maro izay nanananay mpikambana tao amin'izany kolejy izany mba ho say sahanina mizara ny fanasan'ny tompo manangona ny fanomezana avy amin'ny fifatean-kanina isam-bolana ary ny fehian'ny tsiraray no isan'ny tonga ataon-tsaiko avy-hatrany. Ny iray izany faran'ny mampatahotra nefa dia nitranga nandritry ny fivorian'ny mpitondra ny tao nandritry ny fianambeny'ny paroasinay. Ny antson'ny mpitarika tao amin'ny paroasina mpinyamana tao amin'ny fiadidian'ny tsatoka izay ny ahy mba hanao lahateny. Avy eo dia nitsangana izy tsy nampitandrina na de kely aza ary ny teny hoe izao isika dia hiantsony iray aminareo mpitondra faran'ny kely indrindra ao amin'ny paroasy Thomas Esmanson mpitantsoratra ao amin'ny kolejin'ny diakona anao tatitra amintsika mikasika ny asa fanompoany sy joro vavambelona. Tsy misy tadidiko ny zavatra noteneniko kanefa tsy adiniko velively kosa ny traikefa na ny lesona izay voaraiko tamin'izany. Ny apôstôly Petera dia nilaza hoe aoka fa ho vonina mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao aminar anatinareo. Nanome ity fampanantenana ity ny tompo ho an'ny mpiazon'ny fisoronana tamin'ny tananaka tany aloha tany nanao hoe izaho andeha eo alohanareo io ankavananareo sy io ankavianareo aho ary ho amponareo ny fanahiko ary hanodidina anareo ny anjeliko mba hanoana anareo. Tsy fotoanany tahotra izao ry rahalahy fa kosa fotoan'ny finoana, fotoana ho antsika tsirairay izay miazona ny fisoroanana hanaovana izay tsara indrindra vitany. Na dia metraka antsika ho anolohan'ny loza aza ity dia eto an-tany ity indraindray dia mamelahy hanolotra hevitra telo anio ariva izay raha tandrovana sy arahina dia hitarika antsika amin'ny fiarovana. Izany dia ny mandalina amem-pahavitrihana, mivavaka amin'ny mpahazotoana ary miaina ampahamarinana. Tsy zava-baovao akory ireto torohevitra ireo efa nampianarina ary efa naverimberina hatrany hatrany zany. Raha ampiarahintsika eo amin'ny fiainantsika nefa izany dia hitondra tanjaka no herana ny fahavalo. Raha tsy miraharaha izany kosa isika dia hisokatra ho antsika ny varavaran'ny Satana ka hanana fitarihana sy hery amintsika izy. Voalohany, mandalina ampahavitrihana. Ny mpiazona fisorona tsirairay dia tokony andalina ny soratra masina isan'andro. Ny fandalinana maimaika sy enjikenjehana dia tsy ahitam-pahombiazana mihoatra ny famakiany isan'andro isan'andro ary ny fampiarana ny soratra masina eo amin'ny fiainantsika. Fantatro tsara ireo lesona ampianarin'ny soratra masina. Ianaro no ny fotoana ny trangany sy ny zavatra resahin'ny fanoharana nataon'ny mpampianatra sy ny fampitandremana nataon'ny mpaminany. Halaleno izy ireny tahaka ny mivantana aminareo satria izany no marina. Naseho tamin'ny mpaminany Elia sy ny fia zanakalahy ny mahazava-dehibe ny fahazoana sy ny fiazonana mafy izany tenin'Andriamanitra izany. Mikasika ilay anjambina seho taminy dia nilaza tamin'ny lamana sy lemoela rahalahiny izay tsy manam-pinoana eny fi hoe ary dia nolazaiko io azy ireo fa izany no tenin'Andriamanitra. Ary nazovy nazovy no hihain'ny tenin'Andriamanitra sy te hiazonao izany mafy dia tsy ho fatana ovinana oviana izy. Ny fakampanahy sy ny zanatsipika mirehitry ny fahavalo dia tsy afaka hampanaiky azy koa ho amin'ny fahajambana ka hitarika azy any amin'ny famongorana. Koa izaho ny fia dia nandrisika azy ireo hampandry sofina amin'ny teniny tompo. Eny, nandrisika azy ireo tamin'ny hery manontolon'ny fanahiko a sy tamin'ny saina rehetra izay nananako mba hampandrihan'ny sofina amin'ny tenin'Andriamanitra sy hahatsiarovany ny tandrina mandrakariva ny didiny amin'ny zavatra rehetra. Mampanantena anareo aho na arona na Melkizedeka no fisoroana anao ahazoninareo fa raha mandalina ny soratra masina mpahavitriana ianareo dia hitombo ny hery anananareo entina hanoerana ny fakampanahy sy ny andraisana ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetra ataonareo. Faharoa, mivavaha ampahazotoana. Tsy misy zavatra tsy ho tanteraka miaraka amin'Andriamanitra. Ry rehilahin'ny fisoroanana Arona, ry rehilahin'ny fisoroanana Melkizedeka, tsarovy ny vavaka nataon'ny mpaminany Josefa tao amin'ny alakely masina. Jereo ny manodidina anao dia ho hitanao ny vokatra izany vavaka voavala izany. Ny vavaka i Adama, ny vavaka i Jesosy. Fantatsika ny vokatry ny vavaka nataon'izy ireo. Ilay tsy namela hisy ho very dia ahenony fiangavian'ny fotsika. Tsarovy ny fampanantenana ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia homena azy izany. Ireo izay mandre ahy ka sahirana miatrika fanamby sy fahasahiranana lehibe na kelina dia ny vavaka no mpanome ny tanjaka ara-panahy. Izany no pasipaoro azohana fiadanana. Ny vavaka no fomba hanatonantsika ny raintsika ny an-danitra izay tiantsika. Miresaha aminy amin'ny alalan'ny vavaka. Avy eo dia enoy ny valina. Maro ny fahagakana ny tranga vokatry ny vavaka. Ranabavy Daisy Okando dia mipetraka ao amin'ny tanàna New York, toeran'izay ahitana olona valo tapitrisa. Taona maro lasa izay Ranabavy Okando dia nihaona tamin'ny misionera ary nandray ny fampianaran'ny filazantsara. Very tsikelikely teo ny fifandraisany tamin'ireo misionera nandehan'ny fotoana. Avy eo tamin'ny taona fitsoroa arivo dia nipobika mafy tao ampony ny fitsipiky ny filazantsara izay nampianariny reto misionera azy. Indray andro, raha andray fiarakaretsaka i Daisy dia nahatazana misionera tery amin'ny toerana somary lavidavitra, kanefa tsy afaka nanatona azy ireo akory izy dia nitify ireo. Nivavaka tamin'ny mpahazotaona tamin'ny raintsika any an-danitra izy ary nampanatey taminy fa raha ho tarihiny ho any aminy indray ny misionera dia ho sokafany ho azy ireo ny varavarany. Niverina tany an-tranony izy tamin'izay andro izay tamin'ny mpinoana fa Andriamanitra dia aheno sy amaly ny vavaka nataony. Nandritra izany, misionera tanora roa iray nivavaka tamin'ny kitipo sy ny asa mafy dia hita olona hampianarina no niverina nijerin'ny boky mirakitra ny fitadiavan'olona izay nampiasain'ny misionera ny asa teo aloha teo amin'ny faritra nisy azy ireo. Teo ampanaovana izany izy ireo dia nahita ny anarany Desi Ogando. Rehefa nanatona ny trano hipetrahana izy ireo ny atoandro ny andro izay nanaovan'ny ranam-bavoaka andro ilay vavaka tampahazotoana dia nosokafany ny varavarana sady ny teny ireo teny izay lasa tononkera ho an'ny misionera izay efa nandre izany izy manao hoe rielter mandrosoa efa niandry anareo aho. Ny valy ny vavaka roa natao tamin'nympahazotoana niverina ny fifandraisana nampianarin'ny misionera ny lesona ary napetraka ny fotoana anaovana ny batisany de sisy ety sanany lahy. Tsarovy ny mivavaka mpahazotoana. Ny torohevitro farany ry rahalahy dia ny hoe miaina mpahamarinana. Isaia ilay mpaminany lehibe ao amin'ny testamenta taloha dia nanome ity andraikitra mitaona fanahy ity ho an'ireo mpiazona ny fisoronana: aza mikasika izay maloto, madiova ianareo izay mitondra ny fanaky Jehovah. Mety tsy ho mahay miresaka sy mandresy lahatra ny mpiazona ny fisoronana. Mety tsy ho manana maripahaizana amin'ny taranjam-pampianarana sarotra be izy ireo. Mety ho tena lehilahy manana ny antony izy ireo, kanefa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra ary anoana ny mpanompony ampahamarinana izy rehefa miezaka ny miala amin'ny ratsy misy eo amin'ny androntsika sy miaina ny fiainana feno fahamasinana sy fahadiovana izy ireo. Aleo ho azavaiko kokoa izany. Eo amin'ny 5 sy 7 km mianavaratra miala ny tanànany Salt Lake no misy ny tanàna mahafinaritra antsoina hoe Calgary any Alberta, Canada. Izay tanàna malaza amin'ilay Calgary Stampede iray eo amin'ireo fetsiketsehana lehibe indrindra fanao isan-taonany Canada ary isan'ny ahitana rodeo lehibe indrindra maneran-tany. Ilay fetsiketsehana maharitra 10 andro dia ahitana fifaninanana rodeo, fampisehoana, fifaninanana ara-pambolena ary azakazaka antsarety tarihin'ny soavaly efatra. Ny matso mandritry ny stapedy izay mitranga mandritry ny andro fanokafana ny fety iray dia amin'ireo fomba naritra sy lehibe indrindra fanao amin'ny fetsiketsehana io. Manaraka lalina amin'ny 5 km manaraka ny tanànany Calgary ilay matso ary atrehin'ny mpijery mahatratra hatrany amin'ny 350,000 nano any ny ankamaroany dia manao fiakanjo tamin'ny androny westerna. Taona maro lasa dia nivondrin'ny rodobenjavamaneno avy ao amin'ny sekoly ambaratonga farany teto Utah nirotsaka mba hifaninana ary nahazo ny toerana iadiana mafy ny anao matso mandritry ny matso ny Calgary Stampede. Nitahaky fanangonam-bola nandritry ny volana maro, fanazana teny isamaraina teny amin'ny arabe, fiomanina hafa ho an'ny vondrona fandehanana ny Calgary ary andray anjara amin'ilay matso izay isavianana vondrona iray azony toeram-boninahitra ny voalohany.
Finally, the day for departure arrived.
Mpianatra tsy taona niaraka tamin'ireo mpitarika no niakatra tao anaty fiarabe izotranao ny dia lavitra ho an'ny Calgary. Tena an-dalana dia nijanona tao Carlson, Alberta, Canada ny toy vaka ny fiara ka nijanona iray hialina tao ilay vondrona. Karakara sakafo nentina tamin'ny arona kely ny fikambanany fanampiana teo an-toerana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona hoany alohan'ny hingany indray. I Brady iray amin'ny mpikambana ao anatin'ny vondrona izay mpisorona ao amin'ny fisorona roana dia nanapa-kevitra ny tsikinana ny sakafo ny ratsy rehefa kelikely satria izy mbola tsy noana. Tiany Brady ny mipetraka ao amin'ny farany aoriana ao amin'ny fiarabe. Rehefa naka ny toerana mahazatra izy atrehan'ny lalana sisa ho an'ny Calgary dia napetrany teo ambon'ny fitoerana entana teo amin'ny seza farany ilay arona anisan'ny sakafony. Mipetraka teo ilay sakafo ary tratra ny taratry ny masoandro be mipaliaka amin'ny volana jolay. Ny raha tsy taminy dia mofo sandwicha misy mayonnaise mifangaro atody nandrahoana amankorany voatetika ry salady ao anatiny. Ho anareo izay tsy mahatakatra ny tiako lazaina dia tiako fotsiny milaza aminareo fa ny mayonnaise mifangaro atody nandrahoana amankorany dia tokony ho atao anaty vata fampangatsiana. Raha tsy izany dia ho voan'ny hafanana izay ateraky ny hain'andro teo amin'ny fitaratry ny fiarabe amin'ny andro iray mipaleky izany ka hivadika ho toy zezika ho an'ny mikroba samihafaka mety hitarika antsoina hoe intoxication alimentaire na fanapoizana ara-sakafo. Nisy fotoana nahanoana I Brad talohan'ny dirana kelikaro hoe tsaroana ilay arino anisin'ny sakafo naka nataony indray mbavy ilay mofo sandwich. Rehefa tonga tany kalkiroa ilay fiarabe dia nitokodina ny tanàna ary nanomboka ho nangitakitaka ireo mpikambana rehetra tao amin'ny vondrona afa-tsy Brady. Ny mampalahelo dia ny hany zavatra tsapany dia ny kibany nanotika be sy ny fahasorenina hafa hita tamin'ny fanapoizana ara-tsakafo. Fantatrareo izany. Rehefa tonga teo amin'ny fiantsonana dia nivoaka ny fiarabe daholo ny mpikambana rehetra tao amin'ny vondrona. I Brad kosa tsy mba nivoaka na dia fantany tsara aza fa mitehitra aminy namany ao amin'ny vondrona mba ivelesan'ny amponga no andritra ilay mahatsoram-pitsomaraina dia ny tambokona noho ny fanaintainana azo azy I Brad ka farany hanany loatra ka tsy afaka nivoaka fiarabe izy. So ihany fa nahatsikaritra ny namany roalahy I Steve sy Mike izay vao nahavita fianarana tao amin'ny ambaratonga farany ary vao naroso koa tao amin'ny anjara fanompoan'ny loholona tao amin'ny fisoroana Melkizedeka fa tsy hita I Brad ary nanapa-kevitra izy ireo hitaty azy. Rehefa hitan'izy ireo I Brad ery amin'ny faravotin'ilay fiarabe ary rehefa fantatra izy ireo ny nahazo azy dia tsy hitan'ny Steve sy Mike izay atao. Farany dia tsaroan'izy ireo hoe loholona izy ireo ary miazona ny herin'ny fisorona Melkizedeka ahafahana manome tsodrano marary. Na dia tsy nanana traikefa tamin'ny fanomezana tsodrano ireo loholona roa vaovao ireo dia nanana finoana amin'ny hery izay azoniny. Nametraka ny tanany teo ambony lohan'ny Brady izy ireo ary niantson'ny fahefan'ny fisoroana Melkizedeka tamin'ny anaran'i Jesoa Kristy no nilazan'izy ireo teny tsotra hitsofandrano an'ny Brady mba ho salama. Tamin'izay fotoana izay dia ny afana tanteraka ny aretin'ny Brady. Ny ampitsomoraina izy dia naka ny toerana teo anivan'ny vondrona ary nanao matso tamin'ny pietany ny tanany namakivaky ny arabeny kalkaroi. Nahazo ilay maraboninahitra ny voalohany ilay vondrona ary nomena ny samboady manga. Ny zavatra tena manandanja nefa dia ireto tovolahy tanora tsy nanana natraikefaka nefa miendrika ny hiazona fisoroanana izay namaly ny antso mba hisolo tena ny tompo amin'ny fanompoana ny namany. Tamin'ny fotoana nilana nampiasa ny fisoroana na no azonina ho an'ny iray izay tena ny lavonjy izy ireo dia afaka nanao izany satria ny aina ny fiainany tamin'ny mpahamarinana. Ry rahalahy, mova isika vonina hiatrika ny diantsika eto amin'ny fiainana. Mety tena ho sarotra ny lalana. Farito ny lalanao. Aoka hitandrina ary manapahevitra ny andalina amin'ny mpahavitrihana, hivavaka ami'mpahazotoana ary hiaina ami'mpahamarinana. Aoka tsy ho kivy isika satria izao asa isalofantsika izao dia asan'ny tompo. Efa nolazaina fa ny tompo no anamafin'ny lamosina mba hahazakana ny enta-mavesatra iantsoroantsika ny hitanjaka izay karoantsika mba hahafahana miatrika ireo fanambisarotra sy miovaova eto an-tany dia ho azontsika rehefa mijoro sy milaza ampaharesen-dahatra sy amin'ny herim-po isika. Fa raha izaho sy ny ankohona kosa dia anompo an'ny Jehova izahay. Izany fahamarinana masina izany no hijoroako vavolombelona raha taoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
our beloved Father in heaven.
Gratitude in our hearts. We thank thee for this. Mi socia nao Isaiam zoofton zo. Nu ni fapinare ne recizei, nu reisenei, nu ni facepa ne recizei, capanei, ar ni fitahiena lebe, e Isai aumni fiananei. Mi socia nao Isai, nu ni fisuruna tafaverana etuantan. Mi socia nao cu Isai, ba ananaezan, faifanezan, ba non puanae nao, di mi socia nao Isai ri ralaiani andanac. Nuni pamnani zemi tarakanai, nuni turulalni zai azunai. Temi socha nao rayan in danach, nuni fitahi ni filosan sara omni fiananai tira reav. Ari ni fumbai tahi ni filosan sara ni ulna manerantan. Temi socha nao kui zai nuni fianakavianai. Ari ni fumba iananai pamarina, ari ni fumba anjaisanai ni fitahiana. De okani fanai nao yarakam nai tirare avi mba ampiara nai si yana nai ni fitipika reche zai ni anara nai anio de misocha nao izai ane narni tumpti su Christi. Amen.